San Marco capítulo guía. E que kangun kal Jesús de Zahuariseo kia kajan za elei y kachigil nan u Jerusalén. Ngote esen za kien Jesús ye etle guo. Ki hua za etle guo shino ahia kaun te elalatu ike za Israel. E hoka hua Zahuariseo e ahia je mo za kien Jesús. Ki mo Zahuariseo kia la hun za Israel elalatu ike za ha. Ote guote nyonta shino murete eke murchigiko emigilte hejaza mo lote se hoturete eke nyonkul lahutu ike zaha emote kin ote tasa ote muzu ote muyangi ote hiko ehoka hwa za foriseo kia za elei kasu Jesus.
Ela ya mo za kena ela lata iki za ha. Ela e te e le guo te.
Eho ka wa Jesus.
Bites me era guo. Ne wa ka e Isaías mha. La la ku la ka wa erli. Bi mo emiga ne za la nu hu o te. Eke bi me la wung adu te kya te ne. Teli ngun emiga te ne. Ki nu hu eka ji I jawa e te. La ku la hu eka le Isaías. Eke tura hu eka ji I Dios ela nu ebi sera tu I keja.
La kahwa Jesus eke ho kahwa.
Alana ebi je mera e mere e yama kin hu eka ji I Dios e fora mikina tu I kena. Ki kahwa Moises ro ora ugo ye kena sora ngera. Kon ku kahwa ku hun ke jai ngele en sohmi. Eke fora ne eliter hwa jar su sohmi. Ne guo Dios la hu esa kia elivor main ko hu kena u. Kier la korwan, la kula hua de shino sa e ne guo Dios. La nu kula e hia kuar hu er me za ko hu ki so mi. Mera e hia ma kin kena hu ki Dios. Ki mera e bi ko kin tu I e e za ho jo. Nyo la hu e la la nu e mera.
Ko ku ka to za Jesus ka wa.
Ner nura la hana, ner mera I, a esha ee da, eli war me eli lenja, eke lhe esu banzu da, e hawa e me esi lenja, ner nu za I ne rikwan min er nu.
Ka kuan za Jesus ishi nge, eke hoka ngu hu za kien, e mi le hu rnu, eka le, e hoka hwa Jesus.
Aku chi ne ahiata mera I, ahiasa da na. Ahir liwar me elitlen za lahu e jamna kia la tu za sto e ke tu wa sto e ho sungun.
La wa ka meli Jesus e ho rukir lahu e ho kahwa.
Lahu e seban tu za e ho wa me e sitlen za. Ki nge tu za wa seban e mo za I e ahia je. E ta da mi kia hiya kemu. E mo za ngi cha. E mo za mo. E mo za I. E in zi za e sa ke u, e mo za he je, e khun za u, e mo za e la ngu mung u, e mun za e su li u, e nge le za e nu, e bi mi ga min za. E a he je mo za I, la ne ku le la hu e he je, e su ban zi za, e kho wa me e si len za.
E ki ho ka ban Jesus, ngo u heron hu tiro kia hu si dong, no I shi nge gi e za. Ayat ne ergiza. Eki ayat le ho kakman nye. Sen mo kano hamo isen simo kien ikien espiritu kien mosukyo. Ka jo mo ih. Ka kiar in singi Jesus. Zahia wa mo ih. Siro finisya se. Ka nge mo ake Jesus erjin espiritu kien mosukyo ikien ho. Eki ka hua Jesus. Ka se mo ih.
Sen kena re te sipi. Ki ya ho erhuen uhu erloi ere te sipi ekwe itu.
Eke kahwa mo ih.
Ma la so. Hui. Eke e mi itu wu esa hie nge ma esa he sipi.
Eho kahwa Jesus.
Bi che mulen. Eho li ekwat na. Muban han espirta ke muski.
Eho ngat ko mo ih. Bi li rika nyi hi si elakajat. Ahia makien. Espíritu quien musique. Ejo kaban Jesús o Heron hu tiro. Kangon hu sidon kya o hesin gya hu. Kajo molenla mangi Galilea. Ihon te kan ni Jesús hanza igul. Ia herli hu rolehul. Kangu te mua ke Jesús el jaguo ni kie zai. Ejo kahen zai. Kahu kahne heko kie. To musiguo tologuo zai. Ka o musiguo. Eke ho ka kien su zai. Ka ho ye ka shang zi. Eke ho ka huak ka su zai gul.
E wata.
Ka huak. Ki lak kula huak te hu mi kie te.
Kune.
E ho ka no lo guo zai. Ka hae su. Ka le hul. Eke ho ka ji I Jesus e a hiak rmet te hu. E mi mula. Eke bi ka ka le te. Kia bi mọt nè huo ka ti kan te, ka fa te.
Bi che la hư e mè. Sư li mi huo mè e nù za gu. Sư li mi huo mè e lè za kò.